havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 21-iyun shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rolgan lavhalar sarlavhalari. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash olib borayotgan Cotton Campaign guruhi AQSh davlat departamentining odam savdosi bo'yicha hisobotida O'zbekistonning qullik ko'p tarqalgan mamlakatlar qatoriga qo'yilganini olqishladi. O'zbekiston qamoqxonasidan Hizb ut-Tahrir amirlaridan birining jasadi chiqdi. Afg'oniston poytaxtida prezidentlikka da'vogar Abdulla Abdullaning tarafdorlari norozilik namoyish o'tkazdi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Tanqid keskin va jiddiy bo'lish kerak. Ana shunday bizni katta o'zbek amaldorlariga ta'sir qiladi.
Dasturimiz davomida qurultoy eshittirishning mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunga bag'ishlangan sonni takror eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan Cotton Campaign guruhi AQSh davlat departamentining odam savdosi bo'yicha hisobotida O'zbekistonning qullik ko'p tarqalgan mamlakatlar qatoriga qo'yganini olqishladi. Qo'shma Shtatlar odam savdosi bo'yicha hisobotida O'zbekistonni odam savdosi va qullik keng tarqalgan mamlakatlar qatoriga qo'yishi bu mamlakatda har yili paxta terimiga majburlanadigan milliondan ziyod odamga yo'llangan birdamlik mujdasidir, deyiladi bayonotda. Cotton Campaign tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda har yili milliondan ziyod odam paxta dalalarida mehnat qilishga majburlanadi. Iroqlik shialar yetakchisi Muqtado as-Sadrning avtomat va granatometlar bilan qurollangan minglab tarafdorlari bugun Bag'dod ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Ular o'zlari va yaqinlarini sunniy jangarilardan mudofaa etishga tayyor ekanliklarini namoyon etish uchun bu tadbirni o'tkazdilar. Radikal shialarning Bag'doddagi ko'cha yurishi Iroq shimolida hukumat kuchlari va sunniy jangarilar o'rtasida qaqshatqich janglar bo'layotgan bir paytda o'tkazildi. Iroq shimoliy g'arbidagi Telafor shahri atrofida hukumat kuchlari va sunniy jangarilar o'rtasida janglar davom etmoqda. Iroq va Shom Islom davlati jangarilari strategik ahamiyatga molik bo'lgan Telaforni o'z nazoratiga olishga urinmoqda. Bundan tashqari, hukumat kuchlari va sunniy jangarilar o'rtasida Bayji shahri atrofida ham janglar kechmoqda. 3 kun avval jangarilar mazkur shahardagi yirik neftni qayta ishlovchi zavodga hujum qilgan edi. Al-Qoidadan ajrab chiqqan Iroq va Shom Islom davlati guruhi mamlakatning shialar nazoratidagi hukumati tomonidan kamsitilayotgani aytiladigan sunniy arablarning noroziligidan foydalanib, Iroq shimolida isyon ko'tardi va 2 hafta ichida katta hududlarni ishg'ol etdi. Afg'onistonda prezidentlikka nomzod Abdulla Abdulla tarafdorlari o'tgan yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlarda soxtakorlik va qallobliklar yo'l qo'yganini iddao qilib, poytaxt Kobulda norozilik yurishi o'tkazdilar. Namoyishlar tinch o'tgani aytilmoqda. Namoyishlar Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla 14-iyun kuni o'tkazilgan saylovda keng ko'lamda qallobliklarga yo'l qo'yilganini aytib, ovozlarni sanash jarayoni zudlikda qayta ko'rib chiqilishini bildirgan. Ukraina chegara xizmati rasmiylarining ma'lum qilishicha, Rossiya parast ayirmachilar mamlakat sharqidagi 2 chegara postiga hujum qilgan. Shanbaga o'tar kechasi ro'y bergan hujumda 6 nafar Ukrain chegarachisi yaralangani aytilmoqda. Mazkur hujum Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bir taraflama otash kesim e'lon qilganidan so'ng ro'y berdi. 20-iyun kuni Donetsk viloyatiga safari davomida janob Poroshenko ayirmachilarga qurollarni tashlashlari uchun imkon berish maqsadida o't ochishni bir haftaga to'xtatish haqida bir taraflama qaror olinganini ma'lum qilgandi. Ayirmachilarning bir qancha qo'mondonlari Poroshenkoning tinchlik rejasini rad etib chiqdilar. Ular Ukrain qo'shinlari sharqiy mintaqalardan chiqib ketmagunlaricha qurollarini tashlamasliklarini aytishmoqda. Rossiya hukumati ham Poroshenko rejasini ultimatum deya rad etgan. Albatta, AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. G'arb yetakchilari Rossiya Ukrainadagi bo'hronga chek qo'yish uchun real qadamlarni tashlamog'i kerakligini aytishmoqda. Oq uy bayonotida aytilishi, uchalar rahbar telefon muloqoti chog'ida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko tarafidan e'lon qilingan o't ochishni bir taraflama to'xtatish borasidagi rejani olqishlaganlar. Janubiy Koreya Turkmanistonda gazni qayta ishlovchi zavod quradigan bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti Park Kin Henning Turkmanistonga safari davomida LG va Hyundai shirkatlari Turkman gaz bilan bu boradagi umumiy qiymati 4 milliard dollarlik shartnomani imzolagan. Turkmaniston rahbari Qurbonqul Berdimuhammadov Janubiy Koreya bilan imzolangan ushbu bitimni olqishladi. Janob Berdimuhammadovga ko'ra, hozir Turkmanistonda Janubiy Koreyaning 5,5 milliard dollarlik sarmoyasi asosida shunga o'xshash 9 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Turkmaniston Rossiya, Eron va Qatardan so'ng dunyoda 4-chi o'rinda turadigan yirik gaz zaxiralariga ega mamlakat hisoblanadi. Turkmanistonda yiliga 70 milliard kub metr gaz qazib olinadi. Juma kuni Jizzaxda zaharlanish alomati bilan 10 ga yaqin odam shifoxonaga yotqizilgani xabar qilinmoqda. Ular muzqaymoqdan zaharlanganliklari taxmin etilmoqda. Odamlar zaharlangani taxmin etilayotgan kafeda politsiya tekshiruvlari o'tkazmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, hozir kafe politsiya tomonidan o'rab olingan. Jizzax shahar shifoxonasi vrachlaridan biri juma kuni 10 ga yaqin odam ko'nglayini shikoyat qilganini bildirdi. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha bu yilgi jahon chempionati doirasida navbatdagi o'yin Meksika va Xorvatiya jamoalari o'rtasidagi o'yinga bosh hakamlik qiladi. Chempionatning A guruhidagi ushbu jamoalar o'rtasidagi o'yin 24 iyun kuni bo'lib o'tadi. Bu 37 yoshli Ravshan Ermatov uchun jahon chempionati doirasida ishonib topshirilgan ikkinchi o'yindir. Bundan oldin Ermatov Shvetsariya va Ekvador jamoalari o'rtasidagi o'yinga hakamlik qilgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eslatib o'tamiz, internetdagi saytimiz www.ozodlik.org. Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlariga qarshi kurashib kelayotgan Cotton Campaign guruhi AQSh Davlat Departamentining odam savdosi bo'yicha hisobotida O'zbekistonning qullik ko'p tarqalgan mamlakatlar qatoriga qo'yilganini olqishladi. 20-iyun kuni AQSh Davlat kotibi Jon Kerri shaxsan taqdim etgan hisobotda O'zbekiston odam savdosi va majburiy mehnat holatlarining 3-chi darajasi kuzatilayotgan mamlakatlar qatoridan joy oldi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Qo'shma Shtatlar odam savdosi bo'yicha hisobotida O'zbekistonni odam savdosi va qullik eng ko'p tarqalgan mamlakatlar qatoriga qo'shishi bu mamlakatda har yili paxta terimiga majburlanadigan milliondan ziyod odamga yo'llangan birdamlik mujdasidir. Bu haqda inson huquqlari tashkilotlaridan iborat Cotton Campaign guruhi bayonot tarqatdi. AQSh Davlat Departamenti qullik va keng tarqalgan majburiy mehnat, jinsiy eksploatatsiya kabi holatlarga qarshi talabga muvofiq kurash olib bormagani uchun O'zbekistonni odam savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi darajasi kuzatilayotgan mamlakatlar qatoriga qo'shgan. AQSh qonunlariga ko'ra, odam savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi darajasi, ya'ni tier 3 ga kiritilgan mamlakatlarga savdo sotiqqa bevosita bog'liq bo'lmagan sanksiyalar joriy etilishi mumkin. Bunday darajaga tushirilgan mamlakatlar orasida Eron, Saudiya Arabistoni, Yaman, Suriya, Shimoliy Koreya, Zimbabve va Afrikaning boshqa bir qator mamlakatlari bor. Bu qaror Toshkent hukumatini O'zbekiston paxta dalalaridagi majburiy mehnat holatlari uchun javobgarlikka tortish yo'lida tashlangan muhim qadamdir, dedi Cotton Campaign koalitsiyasiga kiruvchi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov. AQSh davlat departamenti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi choralar talab qilinadigan minimal talablarga ham javob bermaydi. O'zbekistonda paxta yig'im terimi davrida majburiy safarbarlikni to'xtatish yo'lida Toshkent hukumati jiddiyroq qadamlarni qo'ymog'i kerak, deyiladi hisobotda. O'tgan yili Cotton Campaign koalitsiyasi faollari AQSh davlat kotibi Jon Kerriga murojaat etib, O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirgandilar. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi. O'zbekistonda paxta terimida ko'p yillardan beri bolalar va katta yoshdagi talabalar majburan ishlatilishi aytiladi. Cotton Campaign maktubida 2013-yilgi paxta mavsumida ham O'zbekiston hukumati 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalarni sistematik tarzda paxta terishga majburlagani qayd etiladi. O'tgan yilgi paxta terimi mavsumida O'zbekistonda jami 1 million odam majburiy mehnatga jalb etilgani va paxta dalalarida kamida 11 odam o'lgani bildirilgan. Dunyodagi 100 dan ziyod shirkat majburiy mehnat mahsuli bo'lgan O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilgan. O'zbekiston hukumati esa dalada bolalar ishlatilishini rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonasida Hizb ut-Tahrir amirlaridan birining jasadi chiqdi. O'zbekistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasining mintaqaviy saytida Hizb ut-Tahrir amirlaridan biri Abdurahim To'xtasinov qamoqda vafot etgani xabar qilindi. BBC radiosining bildirishicha, jasadda dahshatli qiynoq izlari bo'lgan. Hizb ut-Tahrir partiyasining mintaqaviy saytida chop etilgan xabarda Abdurahim To'xtasinovning jasadi yaqinlariga 18-iyunga o'tar kechasi topshirilgani va uni zudlik bilan dafn etishga buyurilgani aytiladi. Abdurahimning yaqinlariga uning jasadini erta tongda faqat yaqin qarindoshlardan iborat tor doirada keng jamoatchilikka e'lon qilmay dafn etishga buyruq berildi, deb yozadi Hizb ut-Tahrir partiyasining mintaqaviy sayti. 1971-yilning oktyabrida tug'ilgan Abdurahim To'xtasinov 2006-yilning fevralida Andijondan Toshkentga ketayotganda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan, unga O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish ayblovi bildirilgan. BBC radiosining Hizb ut-Tahrir faollaridan biri Islom Abu Halilga tayanib xabar berishcha, jasadda dahshatli qiynoq izlari bo'lgan. Abu Halilga bu haqda marhumning yaqinlari aytib bergan. Abdurahim To'xtasinov 2000-2006 yillar orasida O'zbekistondagi Hizb ut-Tahrir amirlaridan biri sifatida faoliyat ko'rsatgan. BBCning Islom Abu Halil so'zlariga tayanib xabar berishcha, O'zbekistonda Hizb ut-Tahrirning 6000 ga yaqin a'zosi bor deb ko'riladi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. 20-iyun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Jahon qochqinlari kuni sifatida nishonlanadi. Ozodlik muxbiri mustaqil O'zbekistonda hayoti xatar ostida qolgandan so'ng vatanini tashlab siyosiy qochqin maqomini olishga majbur bo'lgan 5 taniqli qochqinni suhbatga chorladi. O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihdan to diniy e'tiqodi uchun vatanini tark etishga majbur bo'lgan Abduvohid Yo'ldoshovga qadar dunyoning boy badavlat yurtlardagi qochqin hayotidagi evrilishlar haqida hikoya qiladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 20-iyun kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, 2013-yil oxiriga kelib dunyoda o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lganlar soni 51 million 200 ming nafarga yetgan. Qochqinlikka yuzlanganlarning aksariyati urush va qirg'inlar bois o'z uyi va vatanini tashlab ketganlar bo'lsa-da, ular orasida urush va talo-to'plardan uzoqda qolayotgan mustaqil O'zbekiston fuqarolari ham bor. Agar Suriya, Afg'oniston yoxud Somali va Sudanlik o'z boshi ustida uchayotgan o'lim o'qlaridan omon istab, uyi, qishlog'i va shahrini tashlab ketayotgan bo'lsa, qochqinlik hujjatini olgan va olayotgan o'zbekistonliklarning ko'pi o'z siyosiy, ijtimoiy va diniy qarashlarini o'ziga dushman deb bilayotgan o'z davlati va hukumati tazyiqidan hijratga chiqishga majbur qolganlardir. Mustaqil O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan ilk guruhning o'zagini davlat va xalq mustaqilligi uchun sovet zamonida yoq kurashgan millatparvar ziyolilar tashkil etadi. 20-iyun Jahon qochqinlar kunida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan o'zbekistonlik 5 taniqli qochqin hijratdagi hayotning o'z siyosiy, ijtimoiy qarashlarida yasagan o'zgarishlari haqida fikr bildirdi. Birinchi suhbatdoshimiz O'zbekiston parlamenti deputati 90-yilning 20-iyun kuni O'zbekiston Oliy kengashi qabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasi tashabbuschisi va muallifi 91-yilning 29-dekabr kungi ilk prezident saylovida Islom Karimovga raqiblik qilgan Erk demokratik partiyasi raisi, hozirda O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solihdir. Jahon qochqinlar kunida Muhammad Solih surkundagi hayotida o'z ma'naviy va siyosiy qarashlarida ro'y bergan evrilishlar haqida gapirdi.
Men o'zimni qochqin deb hisoblayman. Bu 21 yillik vatandan tashqarida hayot, vatandan ketish surgun deb baholash mumkin. Shu 21 yilni baholaydigan bo'lsak, shaxsan birinchi navbatda men buni ma'naviy tomondan qaraganda men juda katta narsa qozondim. Men avvalgi 21 yil avvalgi Muhammad Solih emasman. Avval men siyosatni inson, hokimiyat, inson va siyosat va o'sha ijtimoiy rivojlanish kabi uchlik va to'rtlik haligi nuqtalar orasida ko'radigan bo'lsam, bugun siyosatning ma'naviyatsiz hech qanday qadri yo'qligini, ma'naviyatsiz oxir oqibatda hatto vaqtincha muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa ham, ma'naviyatsiz siyosatning nafaqat foyda, balki xalqqa zarar keltirishini angladim. Va bu juda katta, men uchun bu shaxsan juda katta bir tajriba edi, katta bir bilim edi va mana shu surgun hayotlari, surgun kunlari, surgun yillari menga shu tajribani berdi. Bu juda katta o'zimda men boylik deb bilaman.
Muhammad Solih fikrlari edi. Birlik xalq harakati va Erk demokratik partiyasi faollaridan biri Safarbekjon 1993-yil iyunida qamoqqa olindi. 96-yilda xalqaro jamoatchilik bosimi ostida qamoqdan ozod qilingan Safarbekjon 97-yilda o'zining yana qamalish haqidagi ma'lumot ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. 17 yildan beri Shvetsariyada qochqinlik maqomida yashab kelmoqda.
O'zgartirgan tarafi g'arb dunyosini asosan ko'rdim. Sharq dunyosidan chiqqan odamning g'arb dunyosidagi o'zgarishi, evrilishini o'zimda ko'rdim. Bizning o'rchovlar bilan bu yerdagi g'arbdagi bu demokratiya deyilgan tuzumning o'rtasidagi farqlarga qaradim va mutanosib bo'lgan joylarini ham topdim. Bu insoniylik, kichik insonning davlatning himoyasida ekanligini ko'rdim men. Bu esa sosial adolatning sharqda 500 ming yil oldin qanday o'rnatilgan bo'lsa, faqat o'shani boshqa bir demokratiya degan shaklda davlat nazorati ostida boshqarilayotganini ko'rdim. Bu evrilish menda bo'ldi. Ya'ni bu mening uchun genetik o'zimizdan olingan narsani boshqa bir joyga kelib ko'rish shakli.
Safarbekjon mulohazalari edi. O'zbekistonni tark etib, BMT qochqinlar idorasidan himoya so'rashga majbur bo'lgan va bo'layotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligini diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchraganlar tashkil etadi. Shundaylardan biri Abduvohid Yo'ldoshev 2 marta turli vajlar bilan qamalib chiqqach, hayotiga tug'ilgan tahlika ostida 2004-yilda O'zbekistonni tark etgan. 2006-yildan beri Shvetsiyada qochqinlikda yashaydi. Taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan Abduvohid Yo'ldoshev hijratda o'zini qiynayotgan jihatlar haqida gapiradi.
Odamlar qiynaydigan bir jihati o'z yurtingizdan, o'z musulmon mamlakatingizdan chiqib, boshqa musulmon bo'lmagan, ya'ni ommaviy shu xalqi musulmon bo'lmagan, hukumati musulmon bo'lmagan bir diyordan boshpana topib, xotirjam shu yerda musulmonligingizni, dindorligingizni, diniy ta'lim tarbiyalaringizni, din islom talab qilgan har bir shaxsdan talab qilgan amallarni xotirjam qilishlik bu yerlarda bor, lekin shu narsani O'zbekistonda o'zimiz yurtimizda xotirjam qila olmaganligimiz bizni afsuslantiradi.
Abduvohid Yo'ldoshev edi. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondagi faoli sifatida inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Umida Niyozova 2006-yilda uydirma ayblar bilan qamoqqa tashlanib, xalqaro jamoatchilikning kuchli bosimi ostida ozodlikka chiqarildi. O'zi va farzandi hayotiga nisbatan real tahdidlar qarshisida o'sha yili mamlakatni tark etib, Germaniyadan siyosiy qochqinlik maqomi olishga majbur bo'ldi. Bugun dunyoning eng taraqqiy qilgan davlatlaridan birida o'z faoliyatini emin erkin davom ettirayotgan O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi raisi Umida Niyozova qochqinlikning o'z shaxsi, siyosiy-ijtimoiy qarashlarida yasagan o'zgarishlarini ijobiy baholashini aytadi.
Yevropadagi yangi hayot meni yaxshi tomonga o'zgartirganini deb aytgan bo'lardim. Masalan, o'zgalar fikriga ancha ochiq bo'lishga, turli pozitsiyalar, turli guruhdagi odamlarni hurmat qilishga o'rgandim. O'zbekistonda odamlar o'rtasida siyosiy pluralizm, haqiqiy munozara, muloqot yetishmaydi. Shuning uchun jamiyatning toqatsizligi va radikallashuvi mana shundan kelib chiqadi.
Umida Niyozova mulohazalari edi. Birlik xalq harakati faoli va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi sifatida Tolib Yoqubov o'zi va oilasiga tazyiqlar kuchayib, kuyovi va yana bir huquq faoli Azam Farmonov hibsga olinganidan keyin 2006-yil aprelida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. Hozirda 74 yoshni qoralagan Tolib Yoqubov o'z fuqarolari haqlarini toptayotgan o'zbek tizimlarining jiddiy tanqidchilaridan biri sifatidagi faoliyatini Fransiyadan qochqinlikda davom ettirmoqda. Dunyoning qariyb yarmi bir ko'rishni orzu qiladigan Fransiyadan turib Tolib Yoqubov qochqinlikdagi hayotning kemtik jihatlari qolaversa o'z asosiy orzusi haqida gapiradi.
Imkoniyatim bo'lsa shu bugun O'zbekistonga ketardim. Shu bugun odam birinchi navbatda o'zini oilasini sog'inadi. Hozir chiqib ketganimga 8-chi yil bo'lyapti. Shunday bo'lishiga qaramasdan men ketishga harakat qilyapman. Men bolalarga tez aytaman, meni jo'natinglar, nima bo'lsa bo'ldi. Man hech bo'lmasa shu qotonamni yonida meni qabrga qo'yishadi-ku. Men bir istagim shu kuyovim mutlaqo beayb kuyovim qamoqdan chiqishini men ko'rsam deyman. Shu, meni boshqa hech qanaqa muddaom yo'q. Vatanga qaytish, kuyovimni chiqishini ko'zim bilan ko'rsam deyman.
Tolib Yoqubov fikrlari edi.
Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan 20-iyun kuni nishonlanadigan Jahon qochqinlar kuni munosabati bilan O'zbekistonda hayoti xatar ostida qolgandan so'ng vatanni tashlab siyosiy qochqin maqomini olishga majbur bo'lgan 5 nafar taniqli qochqin bilan o'tkazilgan suhbatni tingladingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi Chamanzor qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiladigan aholi nomidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Jasur o'zi yashaydigan qishloq aholisi bir necha oydan beri gazsiz qolganini, mutasaddi davlat idoralariga yozilgan o'nlab maktublar muammoni hal qilishda yordam bera olmagandan nolida.
Paxtakor tumani Chamanzor qishloq yig'ini. Gazimiz 2019-9 martda tumanga filial tomonidan aholi boshida kelgan markaziy gaz quvurdi 1.5 metr masofada gaz quvurdi yer ostidan yer ustiga chiqaramiz 9 mart kuni gaz uzdi. O'shandan 28 aprelgacha remont davom etdi. 28 aprelda gaz uladi. Gaz remont qilish davrida tumanga biz qilamiz dedi, lekin aholi o'zi pul yig'ib o'zi hashar uyushtirib 100% aholini mablag'i aholini ishi bilan bo'ldida. Faqatki bosh bo'lib turdi shu yerda, boshqa hech qayoqdagi tumangiz.
Nimani ta'mirlashdi?
1.5 metr masofadagi turbani yer ostidan kovlab yer ustiga chiqardi, chirib ketgani sababli.
Hammasi xalq hisobidan bo'ldimi?
Hammasi xalq hisobidan bo'ldi. Ovqati ham, suvachigi ham, yo'l kirasi hammasi xalq hisobidan bo'ldi. Ovqat puligacha.
Quvurchi?
Quvur o'sha yer ostidan qo'ylab oldikcha chirigan almashtirib qo'ydik. Eshikini yamab qo'ydikda. Keyin 28 aprelda gaz berdi ular. gaz berdi, bu 3 kunmi 4 kun gaz berdi, keyin Jizzax viloyat gaz yana gazni o'chirib qo'ydi. Sababi biz Jizzax tumanidan gaz olamiz deb 5 metr masofadan. Ular aytdi, qarashki bizga kirib kelishda o'sha hududimizga kirish joyida katta sentran turlarga o'chirib qo'yilganda, chamadir mahallada gazni hisoblanib o'chirib qo'yilgan. O'sha gazni nariga o'sha bosh quloqqa Jizzax rayon teritoriyasiga olib borib, o'sha birinchi quloqni oldi qo'yasiz. 5 metr masofada qancha tuvak teshilib, yer ostiga gaz ketib, shunaqa bo'lgan. O'sha patelarni ham o'zidan bo'ynidan olasizlar, o'sha chiqib ketgan gazdan bo'ynidan olasizlar deb, o'sha qo'yasiz deb, 3-chi mayda yana gazni o'chirib tashlaymiz. Bu kunga deydi.
Bunga haqqingiz yo'q, yuqori tashkilotga shikoyat qilamiz deb aytmadinglarmi?
Hokimiyatga hammaga, prokuraturaga hammaga ko'p murojaat qilamanda. Hozir bizda bu gaz masalasi bo'yicha hokimiyat tomonidan murojaat qilsangiz, biz Chamadon qishloq xo'jaligida 650 million so'm qarzlar mavjud deydi. 650 million so'm shu qarzlarni alohida e'tiborga yozib o'ting. Lekin aslida o'sha uchuvchi bo'yicha biz shu vaqtgacha 2800 uchuvchi qo'yilgan. Shu kechagimizga olsa, hozir 9 million kub gaz olamiz. 9 million kub gazni 6 yilga bo'lsangiz, 1 yilga 1 million kubga to'g'ri keladi. Uchuvchi qo'yilgan paytda gaz narxi 15 so'm, 30 so'm, shu tushib ko'tarib olib 15 so'm bo'ldi. O'sha uchuvchi hisoblasangiz, aholi qarz bo'lmaydi umuman. Bu lekin raygaz yuqori tashkilotlarga chamadon hisoblangan qarzdan 650 million ma'lumot berib qo'ygan. Hozir hokimiyat yopadirsangiz, qarzlar mavjud sababli, gazlarni biroz kamaytirish bo'layotgan sababli, bizga bahonalar qilib, bizga jihozlar beryapti. Lekin aslida uchuvchi hisoblangan 650 million qarz chiqmaydi umuman.
Paxtakor tuman Chamanzor qishloq fuqarolari yig'inida qancha xonadon bor, qancha aholi yashaydi?
7 mingga yaqin aholi yashaydi.
Qayerlarga murojaat qilyapsiz o'zi?
Hamma tashkilot, O'zbekistonda qanaqa tashkilot hammasi, milliy xavfsizlik ham qolmagan, parlamentariy prezident kabi vazifasi hech qayerda qolmagan.
Nima javob olgansiz?
Hammasiga gaz bo'yicha javob beriladi. Aholini gazlashtirish davlat dasturidan chiqib ketgan. Davlat dasturi bo'yicha faqat sentralni gaz quvurlar deydiki, markaz gaz quvurlar ta'minlanishi, tortilishi davlat tarafidan, lekin aholi ichki yo'llardan o'zi uyigacha borgan bo'lsa, aholi o'zi hisobdan deb javob beriladi. Bu yo'l qurilishi, elektr energiya, ichimlik suvlar bo'yicha ular dasturga qo'yilyapti, dasturga qo'yilyapti, faqat shu javob qilinadi, bo'ladi, qilinadi, bor shunda masalaga o'tmaydi. Xo'p, sog' bo'ling.
Sirdaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchi Toshkentdagi ko'chalarning yaroqsiz holatga kelib qolgani haqida O'zbekiston televideniyasida tanqidiy ko'rsatuv nomigagina tanqidiy bo'lganini, ko'rsatuv mualliflari viloyatlarga ham safar qilib u yerdagi yo'llar to'g'risida ko'rsatuv tayyorlasa maqsadga muvofiq bo'lishini aytdi.
Yaqinda O'zbekiston yoshlar telekanalida o'sha Toshkent shahrini bir necha tumanlarida yo'llar juda dabdala bo'lib, rasvo bo'lib ketganlik to'g'risida eshittirish berildi. Shu eshittirishda bir jurnalist qiz olib bordi. Eshittirishga munosabat bildirmoqchi edim. Endi eshittirish juda dolzarb mavzuda bo'ldi-da. Toshkent shahrining bir necha tumanlarida yo'llar yaroqsiz holga kelgan. Bu respublika poytaxtida bo'lyapti. Endi men siz jurnalist qizga aytmoqchi edimki, shu o'zini xodimlari bilan birga bir viloyatlarga chiqsa, viloyatlardagi o'sha yo'l ahvolini ham bir respublika televideniyasi orqali ko'rsatsa juda ham yaxshi bo'lardi. Keyin jurnalist qizimiz faqat chiroyli so'zlar bilan gapirdi-da o'sha yo'llarni yaroqsiz holatda ekanligini. Bu tanqidiy eshittirish ekan. Keyin bironta bir Toshkentdagi o'sha respublika boshliqlari yoki o'sha Toshkent shahri bo'yicha bironta yo'l boshqarmasining boshliqlari bilan suhbatlashib, o'shalarni ham ko'rsatsa eshittirish yana ham yaxshi bo'lardi-da. Shu boshqa eshittirishlarga qarab bu ham bir chiroyli ko'rinishda bo'ldi. Tanqid keskin bo'lishi kerak va jiddiy bo'lishi kerak. Ana shunda keyin bizni katta o'zbek amaldorlariga ta'sir qiladi-da bunday ko'rsatishlar.
Nimaga asoslanib meni ta'sir qiladi deyapsiz? Bunga bir misollar bormi?
Misol bor Hasan aka, mana bir ikki oy bo'ldi Bayovut tumanidagi Dehqonobod jamoat xo'jaligini yo'li yaroqsiz holatda edi. Shuni men ozodlikda his qiluvdim. Oradan bir hafta o'tib viloyat yo'l boshqarmasi boshlig'i Nazarov keskin tanqidlar bo'lganligi uchun shu yo'lni qildirdi. Endi sifatli bo'lmasa ham, lekin har qanday qildirdi-da. Shoferlar, taksistlar ancha xursand bo'lib, mana qilsa bo'lar ekan-ku deb fikrlar bildirishida men ishga ketayotganda shu taksistlar bilan gaplashib ketaman. Juda yaxshi bo'ldi-da shu yo'lni qilgan deb aytishdi.
Muammolarni hammasini shu yo'l bilan yetsa bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Endi yo'qdan ko'ra bordan ekan. Harakat qilsa, musulmonchilik sekinlashsa deydi. Balki biron bir natijalar chiqib qolsa kerak deb o'ylaymanda. Keyin menimcha O'zbekistonda qurilish sohasidan keyin eng katta korrupsiyalashgan soha bu yo'l qurilishi. Mana shu sohada juda ko'p korrupsion ishlar ro'y berayotganligini endi hammamiz bilamiz. Bu O'zbekistonda respublika prokuraturasi mana shu yo'l sohasiga juda katta e'tibor berish kerak. Uni tekshirib analiz qilmasa bo'lmaydi deb hisoblayman. Shuni aytmoqchi edim. Shunga qildim aka.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Iroqlik shiyalar yetakchisi Muqtado As-Sadrning avtomat va granatomyotlar bilan qurollangan minglab tarafdorlari Bag'dod ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Afg'onistonda prezidentlikka nomzod Abdulla Abdulloh tarafdorlari o'tgan yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlarda soxtakorlikka yo'l qo'yilganini da'vo qilib, poytaxt Kobulda norozilik yurishi qildi. Ukraina chegara xizmati rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, Rossiya parast ayirmachilar mamlakat sharqidagi ikkita chegara postiga hujum qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Oland bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. Janubiy Koreya Turkmanistonda gazni qayta ishlovchi zavod quradigan bo'ldi. O'zbekistonda odamlar majburiy mehnatga jalb etilishiga qarshi kurashuvchi Cotton Campaign guruhi AQSh departamentining odam savdosi bo'yicha hisobotida O'zbekistonning qullik ko'p tarqalgan mamlakatlar qatoriga qo'yilganini olqishladi. Hurmatli tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Dasturimiz qurultoy eshittirishining mustaqillik deklaratsiyasi qilingan kunga bag'ishlangan soni bilan davom etadi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni bundan 24 yil oldin qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasiga bag'ishlaymiz. Demak, O'zbekiston ilk bora 1990-yil birinchilardan bo'lib SSRdan o'zini mustaqilligini deklaratsiya orqali e'lon qilgan edi. 20-iyunda mana shu kun nishonlanish kerak, lekin O'zbekiston nishonlanmaydi. Va bugun yana siyosiy qochqinlar kuni, agar o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin qochqinlar ham ko'paydi. Har yilgidan ko'ra bu yil O'zbekiston mustaqilligi biroz qaltis vaziyatda turibdi. Bir tarafda mana Ukrainani bir qismini Rossiya ishg'ol qilib oldi. Yana bir qismida bo'lginchilar o'sha Rossiya dastakini olgan bo'lginchilar yuribdi. Va Qoraqalpog'istonda kim ajralib chiqish haqidagi gaplar o'rtaga chiqishni boshlagan odamlar Yesterga qaytsak, Rossiyaga qo'shilsak degan kayfiyatdagi odamlar ham ko'paydi. Mana shuning uchun ham bugungi kunda mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Demak, bugungi eshittirishimizda Toshkentdan 70 yashar o'zbek shoiri, mana mustaqillikni qadrlagan, o'z vaqtida mustaqillik uchun kurashgan Mahmud aka yo'ldoshib qatnashyapti. Mahmud aka, assalomu alaykum, eshitasizmi? Mahmud aka.
Assalomu
alaykum, eshitasizmi? Ha. Va Toshkentdan siyosiy tahlilchi Kamron Aliyev ham biz bilan. Kamron aka, assalomu alaykum.
Salom alaykum, hamma qatnashchilarga salom.
Va tarixchi Umid Bobomatov studiyada.
Salom alaykum.
Va shu bilan birga eshitirishimiz davomida Gorbachev paytida O'zbekistonda Karimovdan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekiston Kompartiyasining ikkinchi kotibi Vladimir Anishev bilan bog'lanamiz. Vladimir Anishev hozir Rossiyaning Voronej shahrida. Umidbek, avvalgi o'sha Vladimir Anishevning gapini eshitsak. U kishi bundan 24 yil avval mana shu deklaratsiya qabul qilinish jarayoniga guvoh bo'lgan edi. Va ayni paytda uni bugun kayfiyati qanday? To'g'ri bo'ldimi shu narsa? O'zbekiston nima qilishi kerak? Qanday bo'lsa ma'qul bo'lardi agar tarix qaytarilsa? Nimani taklif qiladi Anishev bizga? O'shani eshitsak. Demak, Vladimir Anishevning gaplariga quloq solamiz.
Я вообще сторонник того, чтобы вообще историю Советского Союза и наших руководителей государства великого тогда не надо преподносить как ошибка российского государства. Это чепуха вообще самая настоящая. Люди, не знающие, не верящие в свое прошлое, не будут иметь будущего. Поэтому там многое в Советском Союзе было то, что можно сегодня считать недостатком крупным, но там очень многое, то, что сегодня возвращается в наши дни к нам. Вот даже всякая ерунда, вот сегодня школьная форма, пионерские галстуки с детства, если начиная, форму обучения, учебники переделывают, это если речь вести о воспитании молодежи. Возвращается вообще, я вам скажу, стратегия государственного управления экономикой, вот, о чем недавно Владимир Владимирович Путин говорил. А вообще я вам прямо скажу, вот я не являюсь, ну, таким монаршим патриархом, который, значит, плачет по прошлому, нет. Но я совершенно убежден, справедливость и, значит, нормальная жизнь на земле восторжествует, когда придет социалистическая формация правления обществом. Когда будут присутствовать все формы собственности, будет экономика многоукладная, а не олигархи, значит, природную ренту в собственном владении на 90%. Это нонсенс, это ерунда. Вот сегодня поэтому и кровь льется.
Demak, bu Vladimir Anishevning fikrlari edi. Umidjon, demak, Vladimir Anishev juda ko'p odamlarning kayfiyatini fokuslab, shu Sovet Ittifoqiga qaytsak ma'qul bo'lar edi degan fikrni aytyapti.
Bilmadim.
Mahmud aka, sizning fikringizni
eshitdim.
Demak, Mahmud Yo'ldoshevga so'z beramiz. O'zbekistonlik 70 yoshli shoir, O'zbekiston mustaqilligini nima deydi, tarafdorlardan biri va odamlar mana shu Anishev gapiga ishonyapti. Deklaratsiyalar hammasi bizga yaxshilik olib kelmadi, sotsializmga qaytsak degan orzu qiladiganlar ko'p. Sizning fikringiz qanaqa, Mahmud aka?
Ayni shu o'ylaganda dunyo juda uning aytaylik huquqli davlatlar yoki aytaylik teng huquqli fuqarolar yo'q edi bu yerda. Biz men aytaylik shaxsan o'zim bo'ladigan bo'lsa 70-yillardan buyog'a qari otamning yaqinda parchalanib ketadi deganiga ishonib yashar edim. Mana aytaylik bo'lsa ayni shu hali eksportiga mahkum turuv degan paytda sizda o'zi eksportning yiqilishi o'ndan boshlangan. Bundan aytaylik juda katta nazariy jihatdan ayni shuga javob beradigan bo'lsa ayni shu Andropovning 83 yilgi dokladini o'qib ko'rsin, o'sha paytda ekstrning yiqilgan nazariy jihatdan yiqilganligini ko'radi. Bu doklad Karl Marksning 100 yilligiga bag'ishlangan edi. Demak, biz mustaqillikka ayni shu aytganday bir kunda kelib qolganimiz yo'q. U o'tganda hech kim plenerlarga suvni orzu qilayotgani yo'q. Har bir aytaylik davlat o'zining yo'lini topib oldi. Endi ayni shu maktab formalarini sog'inishi bilan hech qachon ekstra tiklanmaydi.
Endi mana Mahmud aka, lekin ayni paytda rahmat Mahmud aka yo'ldosh fikrlari edi. Mana Komron aka ayni paytda bilasiz o'sha eslini sog'inish kayfiyati, koshki mustaqillik bo'lmasaydi degan o'sha bizni ham Qrim kabi bosib olsaydi degan orzular ham yo'q emas atrofda.
To'g'ri.
Mana Mahmud aka shoir endi dunyoga bir emotsional boqadi, lekin biz eshitayotgan haqiqatlar ancha dahshatli, masalan Qoraqalpog'iston ajralib chiqsin deb degan gaplar aytilyapti. Komron aka sizdan eshitsak endi. Komron Aliyev. Toshkentlik tahlilchi, marhamat.
O'sha deklaratsiya qabul qilingan vaqtida bizning ziyolilarimiz ichida nihoyatda xalqqa, demak ziyolilarimizni xalqqa tushunamiz, xalqni ichida nihoyatda ko'tarinkilik ruhi mavjud edi. Odamlarning, insonlarning ko'p yillar davomida ziyolilarning o'ylab kelayotgan fikrlari, qachon O'zbekiston mustaqil bo'ladi, qachon bu bizani tahqirlashlar to'xtaydi, qachon bu Moskvadan qachon xohlasa o'sha vaqtda kelib hamma yoqni bir desant pesantlar dabdalasini chiqarib ketadi, degan orzu umidlarining natijasi sifatida o'sha deklaratsiya yuzaga keldi. Bu deklaratsiyani amalga oshirish nuqtai nazarlaridan O'zbekistonning ideologiyasi sifatida mustaqillik ideologiyasi qabul qilindi. Ammo lekin shu bugungacha na ziyolilar tomonidan, na o'sha masalan tarixchi professor boshqa uyobiyo va hokazolar tomonidan bir xalqqa mustaqillik ideologiyasi o'zi nimadan iboratligi to'g'risida uni qanaqa yo'llar bilan erishish kerakligi, buning uchun nimalar qilish kerakligi, kamchiligimiz nimadan iborat, yutug'imiz nimadan iborat, bu narsalar to'g'risida nihoyatda qilingan ishlarni siyos sayoz va xalqqa yetmaydigan darajada deb qabul qilishimiz kerak. Hozirgi kunda odamlarga masalasi kat, xo'sh sizlarga mustaqillik bo'lsa yomon bo'ladi-yu desangiz, 10 ta odamga aytsak, ichidan bittasi yo mustaqillik har holda yaxshi bo'lishi mumkin edi degan javobni beradi. Odamlar hammasi bir-biriga ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Davlatga ishga aralashma, aralashma. Hech kimni tanqid qilma. Prokuror bilan ishing bo'lmasin. Sudya bilan ishing bo'lmasin. Deputatlar nima qilayotganini o'rningmi, nima ishing bo'lmasin. Bir amallab o'zining tirichiligini o'tkiz. Va shuni orasida endi anaqalik Qrim qo'shilibdi, Abxaziya qo'shilibdi, Osetiya masalan qo'shilibdi degan savollarga bizni matbuotimizda hech qanaqa javob berilgan emas, mutaxassislar televizorlardan chiqib gapirgan emas, birorta rahbar chiqib tushuntirmaydi. Natijada endi odamlar nima deydi? Odamlar soddagina osongina qo'shilsak 3 baravar pensiyamiz oshar ekan, qo'shilsamiz haligi anaqa ancha erkinlik bo'lar ekan, avvalda pensionerlar yaxshi yashar ekan, pensionerlar yaxshi olar ekan, maoshi yaxshi, mana shu atrofidagi gaplar.
Endi o'sha boya aytganingizdek tarixni tushuntirmaslik faktori bor deb aytdingiz. Hali oramda tarixchi o'tiribdi, Umid Bobomatov. Umidbek, bundan 24 yil oldin qabul qilingan mana shu deklaratsiya qanday edi? U haqiqatdan bir xalqni orzu umidlari bo'ldimi yoki bir kichik ziyolilarning harakatimi? O'shani bir tarixiy nuqtai nazardan obyektiv baholab bersangiz-da.
Bilasizmi, buyuk inqiloblarni doim boshlovchilari bo'ladi. Bu boshlovchilar domla to'g'ri aytdilar. Hozir ham gaplariga 100% qo'shilamanki, xalqni tarbiyalab borish kerak, xalqni xalqqa tushuntirish kerak, xalqqa afzallik tomon. Hozir ko'pchilik mana aytadi, Rossiyaga qo'shilsak yaxshi bo'ldi, bo'lar edi degan fikrlovchilar ham kam emas.
Choshga ajralmasak deganlar ham bor.
Boshqalar ham bor. Endi ularning ham bularning ham gapida jon bo'lishi mumkin. Lekin bizga millat sifatida, davlat sifatida afzallik tomonlari, foyda keltiruvchi ziyon tomonlarini hammasini biz to'g'ri muhokamaga olib chiqib, odamlar orasida shuni doim tinmasdan turli tomonlarning fikrlarini bir-biriga to'qnashtirib, shuni muhokama etishimiz kerak. Hamma gap shundaki, bu gaplar gapirilmaydi. 90-yildagi o'sha 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya to'g'risida hozirgi yoshlar mutlaqo tasavvurga ham ega emas. U yoshlar u yerda tursin, katta odamlar tasavvurga ega emas. Bo'layotgan siyosat, atrofda bo'layotgan voqealar haqida
bilishimcha, mana shu Vladimir Anishchev qarshi bo'lgan ekan o'sha deklaratsiyaga. Demak, Vladimir Anishchevdan o'sha deklaratsiya tafsilotlarini eshitib, yana suhbatni davom ettirsak, O'zbekistonning 90-yillarda birinchi kommunistik partiyasini ikkinchi kotibi bo'lgan o'sha katta rahbar Vladimir Anishchevga so'z beramiz. Demak, deklaratsiya qanday qabul qilgan edi o'sha payt? Tafsilotlarni gapirib bersangiz.
Понимаете, это очевидно уже было. Такая декларация все республики приняли, в том числе Узбекистан. Вот. И сегодня все отмечают День независимости России. Только непонятно, независимость от кого. Ну, республики я понимаю. Там, значит, есть прямой такой подтекст в каждой независимости, что независимость от России. Только многие теперь из республик жалеют о том, что получили такую независимость.
Инда хозер биз билан алоқада Муҳаммад Солиҳ, мана шу Ўзбекистон эрк демократик партиясининг лидери хозер сургинда яшайди. Demak, Muhammad Solih bilan bog'lanyapmiz. Siz uchun mana shu 20-iyun nimani bildiradi? Nima edi o'zi? Nima qabul qilgan edingizlar o'sha kuni?
Bu bizning uchun o'sha paytda 90-yilda deklaratsiyani qabul qilgan, deklaratsiyani tayyorlagan va tashabbuskori bo'lgan insonlar uchun bugungi kun O'zbekiston tarixining belgilangan, yashirilgan kuni hisoblanadi. Belgilangan tarix, yashirilgan tarix deyish mumkin. 90-yil 20-iyun kunini. Chunki Karimov bu mustaqillik deklaratsiyasiga qarshi bo'lgan holda bugun tom teskarisi bir o'ziga imic o'ziga bir obraz yaratib, bugun mustaqillik qahramoni bo'lib olgan va bu tarixni saxtalashtirishning eng yorqin ko'rinishi. Halbuki Karimov 24 yil avval 20-iyunda bu deklaratsiya e'lon qilinayotganda hatto prezidentda o'tirmagan, hayotda o'tirmagan, parda orqasiga o'tib kutib turgan odamlar qanday qabul qiladi, qanday qiladi, chunki Moskvadan qo'rqqan. Va hatto e'lon qilingandan keyin o'sha kuniyoq 20-iyunda Andijonga qochib ketgan deyish mumkin bemalol, chunki Mirsaidovni yoniga olib Andijonga ketishdi. Garchand o'sha kuni bir maxsus bir plani ham yo'q edi, Andijon rejasi yo'q edi. Ama o'sha kuni kechqurun, 20-kechqurun Andijonda edilar. Men u bilan shaxsan telefonda o'shanda gaplashganman va shaxsan o'zim bilganim uchun bilan aniq aytayapman. O'sha Andijonda turib Moskvaning qanaqa tiyatga ko'rsatishini kutgan. Ya'ni Moskva bunga qanday munosabatda bo'lishini o'sha Andijonda turib kuzatib turgan. Agar Moskva qattiq bir reaksiya ko'rsatsa edi, aytardi men yo'q edim, qabul qilinganda men hatto Andijonda edim degan bahona aytish uchun ham Andijonga qochib ketgan. Biz o'sha kuni kechqurun mustaqillik deklaratsiyasi nimada televizorda e'lon qilinmagandan keyin men o'sha telefon qilib Fozilbekov o'sha paytda partiyaning kompartiyaning birinchi Toshkent shahar kompartiyaning birinchi sekretari edi, o'sha orqali Karimovni topib Karimovga telefon qildik. Karimovga telefon qilib men unga agar shu birinchi soat ichida agar e'lon qilinmasa biz ertaga ko'chani to'ldiramiz va sizlarga Toshkentda bir protest mitingni boshlaymiz deb tahdid qilishga majbur bo'ldim va shunda Karimov iltimos hozir turaylik, ertalab biz e'lon qilamiz, bugun hozir o'sha matnni yana bir marta ko'rib chiqyapmiz deb iltimos qilib haqiqatdan ham ertasi ertalab e'lon qildi. Bu mening gapim uchun e'lon qilgani yo'q, Moskvadagi reaksiyaning juda zaif bo'lganidan ilhomlanib ertasiga e'lon qildi. Bo'lmasa e'lon ham qilmasligi mumkin edi. Halbuki Moskvada Vremya programmasi O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qildi deb butun dunyoga xabar tarqatgan edi. Shunga qaramay Karimov qo'rqib turdi mana. Bugun qarangki, bugun Karimov mustaqillik qahramoni emish. Mustaqillikni Karimov olib berdi deb yurgan shovvozlar ham bor bugun yozyapti. Bizga mustaqillikni Karimov olgan emish. Bu g'irt tarixiy yolg'ondir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri. Endi mana Mahmud aka yo'ldoshov biz bilan birga. Mahmud aka, lekin hozirgi kunda O'zbekistonni mustaqilligini, Rossiyadan masofalanishni targ'ib qilayotgan O'zbekiston xalqidan boshqacha fikrlayotgan Islom Karimov emasmi? Ya'ni O'zbekiston biroz bo'lsa ham mustaqil bo'lsin, Ukraina hodisalarini qoralagan ham Karimov emasmi? Karimovga bir haq bersak bo'lmaydimi shu o'rinda? Mahmud aka,
Men bu fikringizga to'liq qo'shilaman. Gap faqatgina aytaylik, Karimovning shaxsiy fikrida emas gap. Karimov bu yerda xohlaysizmi, xohlamaysizmi, butun O'zbekiston xalqining vakili sifatida, uning boshlig'i sifatida ish olib boryapti. Demak, bugungi kundagi aytaylik O'zbekiston siyosati, aytaylik Ukraina voqealaridan juda bir diqqat bilan kuzatib borib, o'zini ehtiyot qilishlari nima agar kimgadir yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Buning uchun aytganda buni Karimovni siz qoralab yoki aytaylik bu Rossiyadan qochyapti yoki Rossiyaga yaqinlashyapti deb Karimovni orqasida xohlaysizmi, xohlamaysizmi, O'zbekiston turibdi. Bu odam sezadi uni.
Ya'ni O'zbekistonni butunligi. Yo'q, Mahmud aka, savol shundaki, oddiy aholi qatlami, ko'pchilikni fikri bilan Karimovni fikri ajralganda hozir Karimov mustaqillik tarafdori, aholi sovet hukumatiga qo'shilmoqchi. SSRga qaytmoqchi, ya'ni.
Bunday deb aytsam noto'g'ri, chunki nima uchun qaysi tadqiqotlarga qayerga kimda ishonib, ikkita aytaylik bir ko'chada yurgan odamning fikri bilan butun O'zbekiston xalqi tarixdan ajraldi, O'zbekiston siyosatidan ajraldi degan xulosaga kelmaslik kerak. Nimaga men O'zbekiston xalqi emasman, aytaylik o'sha Rossiyadan uzoqlashish kerak, Rossiyadan ehtiyot bo'lish kerak, mana Ukraina, Abxaziya voqealaridan ehtiyot bo'linglar deb men nima aytishim mumkin? Nima uchun aytaylik O'zbekiston xalqi tarixdan uzilgan deb o'ylaysizlar?
Mahmud aka, eshitdim, rahmat. Sizni fikrlaringizda jon bor, albatta, lekin bizga kelayotgan qo'ng'iroqlar, keyin Rossiyada bo'layotgan haqiqiy mana vaziyat, Ukrainada bo'layotgan vaziyat har holda ba'zi andishalarni uyg'otadi. Endi Mahmud aka, biz sizni albatta o'zbek xalqining vakili deb o'ylaymiz va biz bilan aloqada o'zbek xalqining yana bir vakili, o'sha Stalin qamoqxonalarida yotgan juda yoshi katta shoir Shukrullo aka. Shukrullo aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu O'zbekistonni deklaratsiya kunida sizning fikrlaringizni eshitsak?
Endi bizni nima orzuyimiz? Hamisha ozodlik, erkinlik bo'lgan. Hamisha. Mana endi ozodlik deymiz, mustaqillik deymiz. Xudoga shukr, Xudo shunga bizni nasib qildi, erishdik. Endigi orzuyimiz mana shu mustaqillik bergan ne'matga munosib bo'lish. Har bittamiz, har bir odamga bir mustaqillikni Xudo nasib qilish kerak. Birovni birovga Xudo harom qilmasin. Mana endi o'zimizni qadrimizni bilishimiz kerak. Biz kim bo'ldik endi? Bir inson sifatida erkin inson bo'ldikmi? O'z huquqini qo'lga olgan inson bo'ldikmi? Bo'ldik deb yashashimiz kerak.
Erkin inson kim endi? Nima u? Kim o'zi bu? Masalan, siz qamoqda o'tirgansiz. Erkin inson deganda nimani tushunamiz? Erkin odam kim bu?
Erkin odammi? Erkin odam albatta qamoqdagi odam emas. Erkin odam o'z vataniga, o'z huquqiga ega inson. Albatta endi o'sha o'zining huquqini afsus hammayan qadriga yetmaydi. Bu sovet davrida ham qadriga yetgan emas, sovet konstitutsiyasi degan kishi erkin so'z erkinligi degan, lekin hammasi o'sha hukumatga qarab qolgan. Erkinlik degani qonundan boshqaga qaram bo'lmaslik. Xudoga shukr, masalan, tanga muhabbat, vatan erkinligi o'z qo'limizdami? Endi shunga munosabat bo'lmasa, biz hech kimdan gina qilmasligimiz kerak.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo fikrlari. Shukrullo aka, rahmat sizga katta. Uzoq umr ko'ring. Mana mustaqillikni ko'rdingiz, Stalin davri qamoqxonalaridan muqoyasa qilishingiz mumkin. Sizning gaplaringiz shu o'zbek xalqi uchun menimcha o'g'itli bo'lsa kerak. Kamaron aka, sizdan eshitsak endi. Shuncha gaplardan bir xulosa. Mana bilishimcha oddiy xalqqa yetkazilmayapti. O'sha elitaning irodasi degan gapingizda jon bor qoldi. Kamaron aka.
Albatta, albatta.
Masalan, bugun kun bayram qilinmaydi. Bugungi kun bayram qilinmaydi.
Masalan, o'tgan o'sha 100-150 yillar davomida, masalan, Rossiyaga koloniya bo'lgan vaqtdan boshlab qanaqa mashmashalar, qanaqa tashvishlar tushgan bo'lsa, o'shalarning hammasi bir kunda bo'lmasa ham, yo bir to'stopalam bilan bo'lmasa ham, lekin ma'lum darajada xalqqa, odamlarga yetkazilib borilish kerak. Shu vaqtgacha biz masalan Toshkentni Chernyayev tomonidan olinish tarixini mukammal bilmaymiz. Toshkent shaharining tarixlarini bilmaymiz. Mana xotira tepaligi deydi. Yaxshi, muzeylar qurildi va hokazo. Ammo lekin xotira tepaligini oti aslida Shohidon deb ataladi. Sababi Toshkent aholisi ana o'sha yerga chiqib kelayotgan Chernyayev askarlari bilan jang qilgan. O'tda ko'plab odamlarning qoni to'kilgan. Ana shuning uchun uni Shohidon tepaligi deb atalgan. Xuddi shunga o'xshagan anaqa mana Kamolon mahallasida, Bolshevik mahallasi manchali deyilardi. Shu yerda ruslarning generalini bir g'ozi yosh qotaroq odam deb aytishadi, chiqib o'sha yerda bolta bilan chopib tashlagan. O'zini ham o'ldirishgan. Keyin generalga u yerga haykal qo'yilgan, haykal emas, ana qo'yilgan. Haligi bir xonaqomi, bir qanaqadir bir kichkinagina bir yodgorlik qurilgan. Bugungi kunda o'sha yodgorlik masalan buzilib tashlangan. Nima uchun? Chunki siz bilmaydi, o'ylaydi, "Ha, bu aniq notanish odam ekan, bir o'rislarning cherkovi bir balasi." Aslida unaqa emas.
Kamaron aka, bitta savolim bor edi, to'g'ri. Uzoq tarix bu, yaqin tarix nima? 24 yil oldin deklaratsiya qabul qilinganini biladimi o'zbeklar?
Kam odam biladi.
Kam odam biladi.
O'rta Osiyoda masalan rus generallarining qilgan ishlari, Toshkent shahrining gubernatori Kaufman masalan Samarqandga borib qo'zg'olonni bostirgandan keyin masalan Xudojin Vereshagin degan rassom bo'lgan o'sha aytganki, "Men dorga osilib yotgan o'zbeklarni trilincha ko'rishim kerak. Shularning suratini men chizaman" deganda, "Bo'ldi" degan, "Hozir sen sekin suratingni chizaver" degan, "Men hozir 10tasini olsaman" degan. General anaqa gubernator Kaufman nihoyatda madaniyatli odam bo'lgan, ko'ngilchan odam deb hisoblanadi tarixda. Ammo lekin o'sha maydonda qo'zg'olonchilarni asosan Shahrisabzdan kelgan general Jo'rabek o'shani odamlarini qo'lga tushganlarini o'sha yerda qatl qildirgan, dorga ostirgan. Endi bularni xalq bilmaydi-yu. O'shaning uchun bilmagandan keyin
nega bilmaydi degan savol chiqyapti-da endi Kamron aka mana tarix haqida gapirdingiz, mana
prokurorga mustaqillik bo'lsa kerak deb o'ylaydi.
Ha, mana Umidjondan so'rasak tarixchi. Nega bilmaydi? Har holda shuncha narsa bo'lgan, odamlar o'qimishli o'zbek xalqi. Nega tarixdan xulosa chiqarmaydi?
Bu yerda bir narsani hisobga olish kerakki, hozirgi kunda O'zbekiston, o'zbek jamiyati, O'zbekiston ko'pchiligi Rossiya axborot makonida joylashgan va qabul qilayotgan axboroti, informatsiyasi, bilimlari hammasi mana o'sha Rossiyadan berilayotgan va ko'pincha u o'zimizniki bo'lib ketgan. Ko'p g'oyalar ham, fikrlar ham. Shuni ham hisobga olish kerak. Shuning uchun hozir bizning yoshlarimizni ko'pini tasavvurida SSR davri yaxshi, SSRda bo'lmagan, hatto tug'ilmagan SSRda, lekin unga SSR yaxshi. Nima uchun desangiz bilmaydi. Hamma gap shundaki, ana shu makonning ta'sirini ham hisobga olishimiz kerak.
Yana bir savolim mana tarixchisi, zamonaviy tarixni mana shu nuqtasi 20-iyunda O'zbekiston mustaqil bo'lgani haqida biror bir tadqiqot kitoblarda bormi, yozilyaptimi, gapirilyaptimi shu narsa?
Yo'q, gapirilishga gapirilyapti. Maxsus tarixiy o'sha shu davr bilan shug'ullanadigan tarixchilar buni aytib o'tib ketgan, lekin u biz hozir hamma gap shunda, hozir yetkazib berayotganimiz ko'pchilik ommaga bu tadqiqotlar yetib kelmayapti. Bu davr bilan shug'ullanayotgan maxsus mutaxassislar juda ko'p bizda. Ko'p deganimiz endi yetarli demoqchiman.
Mahmud akadan so'rasak, Mahmud aka, mana shu 20-iyunda hali SSR Aha, marhamat, SSR bor paytida mustaqil bo'lgani haqida axborot biladimi o'sha oddiy aholi, yoshlar deylik?
Bu menimcha o'zbek xalqini aytaylik, bugun u uni bilmaydi, buni bilmaydi deyish noto'g'ri. Har doim ham bu narsalarning hammasini ziyolilar bilgan. Demak, ziyolilar har doim bugungi kunda ham aytaylik yetarli darajada ma'lumotlarga ega. Misol uchun aytaylik, 17-iyun kuni Rossiyani bosib kelib Toshkentni ishg'ol qilib qo'lga olgan kunni hamma biladiku. Demak, buni ko'pchilik biladi deyish mumkin, lekin hamma biladi deb aytish juda qiyin. Bugungi kunda mustaqillik yo'nalishida ishlar qilindimi deyilgan savolga ham aytaylik juda to'g'ri javob berish mumkin, qilinyapti deb.
Lekin ayni paytda O'zbekiston prezidentini mustaqillik haqidagi gaplari O'zbekiston televideniyasi orqali ko'pchilikka yetib bormoqda. Mana O'zbekiston mustaqillik bayramlaridan biridagi O'zbekistonni rahbari Islom Karimovni gapi biroz kinoyali ham eshitiladi. Eshitib ko'raylik.
Mustaqillikka erishish bu o'z taqdirimizni qo'limizga olib, yurtimizning yer osti va yer usti boyliklariga ega bo'lish. Biz qanday ulug' tarix, madaniyat va ma'naviyatga ega ekanimizni o'zligimizni chuqur anglab, beqiyos salohiyatimizni ishga solish, qadriyatlarimizni dinu diyonatimizni tiklash kabi buyuk va muqaddas burchimizni amalga oshirishdir. Biz oldimizga qo'ygan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda milliy demokratik davlat qurish, iqtisodiyotimizni yangi asnoda tashkil etish, hayotimiz darajasi va sifatini oshirish borasidagi keng qo'llamli ishlarimizni shahar va qishloqlarimizni butun mamlakatimizning qiyofasi tobora ochilib obod bo'lib borayotganini ko'z o'ngimizdan o'tkazadigan bo'lsak, qani ayting aziz do'stlarim, qadrdonlarim, istiqlolga erishmasdan turib bunday yuksak natijalarga yetib borishimiz mumkinmidi?
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni mustaqillik bayramidagi nutqidan iqtibos edi. Bir Umidjon.
Da, shu yerda bir narsa esimga tushib ketdi. Bir o'sha Sovet davrida bir askar bo'lardi, anekdot bo'lardi. Kolxoz raisi shunday chiqib olib, "Mana biz yaxshi yashayapmiz, biz ajoyib yashayapmiz, biz shunday zo'r yashayapmiz" desa, bir orqadan kimdir qo'l ko'tardi. "Nima demoqchisiz?" desa, "Menda savolim bor edi, bizchi?" deb savol bergan ekan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Muhtaram tinglovchi, siz qurultoy dasturining mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunga bag'ishlangan sonini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.